Діалоги про культуру.
Вітаю, дорогі сябри, у студії Наум Гальперович. За гукорежисерським пультом сьогодні працює Юрій Погудо, а відеозапис забезпечує Леся Давидович. І сьогодні ми напередодні ночі музею говоримо з музейними працівниками, але це не тільки головна тема, яка буде в нашій гаворці, а ввогалі, звісно, головна тема, з якої ми почнемо гаворку, це, ну, як і всі відзначають у музеї 80-годзі Великої Перемоги. Ну, і я назову найперш моїх гостей. Це загадчик науково-експозиційного відділу Державного літературного меморіального музею Якуба Колоса Олена Івановна Жасткова і загадчик науково-освітницького сектора Дар'я Віталіївна Протасєвич. Вітаю вас.
Так.
І, ну, я нагадаю нашим радіослухачам і радіоглядачам, що музей Якуба Колоса – це ведучий культурний центр, у яким зберігається історія життя і творчості одного зі створальників білоруської мови і літератури, розміщений у домі, де жив Якуб Колос з 1952 по 1956 год. Статус єдиного меморіального музею сядзіби у Мінську визначає його унікальність, гэта я читаю з вашого сайта, серед інших літературних музеїв столиці. Музей, основний фонд якого налічує, ну, ось, може ви мене поправите, значить, 32 241 одинок, може вже більш, заховує особисті речі пісняра і його сім'ї, книги, рукописи, документи, твори виявленчого мистецтва, що уособляють особу народного поета і героїв творів Якуба Колоса. Музей заснований 16 жнівня 1956 года, відкритий для наведування 4 снежня 1959 года. Так що ось, хто ще не чув чи мало чув про гэты музей, я хочу сказати, що гэта вельмі цікаве місце, я часто там бував і буваю, і вас агітую так само наведувати гэты музей. Ну і почнем з тих мероприємств, зв'язаних з такою подією, як 80-годзе Великої Перемоги. Це знайшло адлюстрування в експозиціях музею, в мероприємствах. Ну і вистава «Війна і життя», якою ось ви, Олена Івановна, курировали, так сказати.
А, так, з 8 мая у нас почала працю чергова часова експозиція з музейних фондів «Війна і життя». Что было для меня галоўным показать, это показать, как отбывать, как проходит жыццё падчас войны. Хочем мы, не хочем, при нават самых жорстких обставинах жыццё протягивается. Были прочитаны листы Якуба Колоса, починаючи с 39 по 45 год, где он, ну, сапраўды сам рассказывая про свое жыццё. И наибольш яркие цитаты и были выкарыстаны при оформлении экспозиции. Так само представлены уласные речи, якими карыстаўся Якуб Колас падчас эвакуации у Ташкенте. Не гледзячы ни на что, все-таки падчас войны ён святкаваў свой 60-гадовы юбілей, які праходзіў з размахам прадстаўленыя віншавальныя адрасы. Вось. Ну і не гледзячы на тое, што непасрэднага ўдзелу Якуб Колас не прымаў у падзеях вайны, аднак вайна для яго даволі жорсткая такая старонка жыцця, бо ён страчвае і лепшага сябра, і сярэдні сын Юрка знікае без вестак, і ўжо пасля свята перамогі памірае ягоная жонка Марыя Дмітрыевна. Усё гэта таксама прадстаўлена на выстаўцы. Дакументальныя экспанаты прадстаўлены таксама, мастацкія творы. Ну і, канешне, найбольш пра выстаўку там расказвае сам аўтар, сам галоўны герой, гэта Якуб Колас.
Ну, ось, конечно, коли рихтовали вы гэтую выставку, то многие материалы были, конечно, связаны с ташкентским периодом життя Якуба Колоса. Яким чином вот эти моменты у вас показаны, яким чином вам удавалось, значит, знайсці эти материалы и показать на выставе?
Ну, конечно, это все проходить про музейную базу, якая нас наш основный помощник у створения выстав. Представлены уласные речи, это пьяла, якая приехала с Ташкента, Якуба Колоса, тюбетейка, А таксама, ну, што мяне здзівіла, кажух. Аказалася, што ў Узбекістане даволі жорсткія не толькі леты, але і зімы. І вось даводзілася карыстацца і кажухом. І таксама такі артэфакт, маленькі талончык на праезд у, ну, у транспарце гарадскім. Ось, усё гэта знайшло месца ў музейных вітрынах.
Ну, вы якраз сказалі пра тое, што сярэдні сын Юрка быў на фронце і перапісваўся з бацькамі, і увогуле Якуб Колас на радыё зачытваў ліст свайму сыну. А вот якім чынам выкарыстаны гэтыя матэрыялы перапіскі, перапіскі з сынам, які ваяваў?
Шчыра скажу, што пакуль што гэта не выкарыстана, таму што гэта нагода да наступнай выстаўкі, прыўрочанай пачатку вайны, якая будзе прысвечана якраз толькі сярэдняму сыну Юрку. Таму не буду пакуль адкрываць таямніцу, сачыце за нашымі абвесткамі. Гэтыя лісты і зварот Коласа па радыё будуць абавязкова выкарыстаныя ў новай экспазіцыі.
Ну, наколькі я ведаю, канешне, вось гэтыя матэрыялы, якія звязаны з жыццём і дзейнасцю Якуба Коласа і ташкенцкім перыядам, яны яшчэ свячаліся такім чынам, што узаемнымі паездкамі, камандзіроўкамі. Канешне, я памятаю, што даследчыкі з Узбекістана прыязджалі сюды, якія расказвалі таксама пра ташкенцкі перыяд жыцця Якуба Коласа. А ўвогуле, калі сказаць пра тое, што вот такая міжнародная дзейнасць музея і паездкі, экскурсіі і сувязі з іншымі установамі музейнымі. У вас таксама наладжана, наколькі я ведаю, вы былі ў Ніжнім Новгарадзе ў камандзіроўцы. Калі ласка, раскажыце пра гэта таксама.
А, канешне, музей вымушаны весці міжнародную дзейнасць, гэта толькі спрыяе падвышэнню яго рэпутацыі, таму ездзім, паказваем сябе, глядзім на іншых. Я ў гэтым годзе была ў Ніжнім Новгарадзе, прымала ўдзел у канферэнцыі «Дабралюбаўскія чытанні», якія ладзіў мемарыяльны музей Мікалая Дабралюбава. Ось, і таксама, як так супала, гэта юбілейны год, і мая прамая дзейнасць выступала з тэмай дакладу пра асаблівасці стварэння выстаўкі, прысвечанай вайне, ў літаратурным музеі.
Ну і вот калі гаварыць пра ўвогуле ваш аддзел, гэта навукова-экспазіцыйны, то як часта мяняюцца вот экспазіцыі, выстаўкі, якім чынам вось, скажам, арганізавана гэтая работа ў музеі?
Ну, вы ведаеце, наш аддзел, ну, інсектор, пачаў сваю працу толькі з 1 студзеня гэтага году, мы толькі сталі на гэтыя рэйкі, вось едзем, аднак гэта ўжо пятая выстаўка ў сценах музея за ўвесь тэрмін працы. Вось, ну, тэрмін працягласці выставак залежыць ад тэмы. Ну, я лічу, што выстаўка «Цяперашняя вайна і жыццё» мусіць быць доўга, каб паспелі яе ўсе паглядзець, каб яшчэ школьнікі заспелі на яе прыйсці. Вось, бо гэта тэма актуальная ў нашыя гады. Ну, неяк так.
Ну, канешне, калі гаварыць пра тое, што музей, гэта, ну, уяўленне ранейшым, гэта экспазіцыя, гэта экскурсія, прыходзяць людзі, супрацоўнік музея водзіць па залах, паказвае і гэтак далей. Але функцыі музея апошнім часам мяняюцца, і ён з'яўляецца яшчэ і месцам, дзе арганізоўваюцца самыя розныя мерапрыемствы, дзе адбываюцца самыя розныя імпрэзы, звязаныя таксама з тым, што наведвальнікі павінны быць зацікаўлены ў тых мерапрыемствах, у тых падзеях, якія адбываюцца ў музеі. Ну і, канешне, вось такая акцыя не першы год, як «Біблія ноч», якім чынам вось у музеі вы рыхтуецеся да гэтай падзеі і што чакае наведвальнікаў музея у гэтыя мінуты, у гэтыя наведвання мінуты.
А ў гэтым годзе мы як і заўсёды працягваем гэтую вельмі цікавую традыцыю, гэта свята, прысвечанае міжнароднаму дню музеяў. У гэтым годзе мы яго будзем святкаваць 17 мая. У нас вельмі насычаная праграма. Як вы і сказалі, музей павінен ісці ў нагу з часам, каб усім наведвальнікам было цікава. Мы спрабуем прыцягнуць да нашага музея і самых маленькіх наведвальнікаў, і дарослых, таму у нас праграма вельмі будзе вялікая з часу, з гадзіны дня да амаль што самай ночы. Вось. Ну і, канешне, паколькі галоўная тэма гэтага года, галоўнае свята, гэта 80 гадоў перамогі, таксама у нас будзе вялікая частка музейнай ночы прысвечана якраз гэтаму святу. Наше свято ў гэтым годзе называецца «Колас часу», як і заўсёды. Ужо трэці год гэта традыцыя працягваецца, і яно разбіта на такія маленькія часткі, і вось вялікай часткай нашай музейнай ночы будзе час перамогі. Ну, па-першае, гэта галоўная выстаўка наша да Дня перамогі, якую Алена Івановна зрабіла ў гэтым годзе. Таксама вельмі цікавая пляцоўка нас чакае, якая будзе называцца «Водар перамогі». Гэта такі сумесны праект з інтэрактыўным музеем «Водара ў нос». Мы паспрабавалі знайсці такія самыя цікавыя фотаздымкі з вось якраз гэтага перыяду Вялікай Айчыннай вайны ў жыцці Якуба Коласа, гэта і ташкенцкія нейкія фотаздымкі. І якраз музей «Водара ў нос», яны для нас пад гэтыя фотаздымкі зрабілі такія ўласныя араматы, якія перанясуць нас у той час, у час перамогі, у час Вялікай Айчыннай вайны, падзеі, якія адбываліся ў жыцці Якуба Коласа, каб наведвальнікі змаглі не толькі паглядзець, але і адчуць вось гэты час, які у нас быў 80 гадоў таму. Таксама нас чакае інтэрактыўная пляцоўка ад ваенна-гістарычнага клуба «Нашчадкі», якая так і называецца «Вялікая айчынная вайна». Яны будуць расказваць цікавыя моманты пра жыццё Якуба Коласа ў гэты час, паказваць нейкія рэчы, форму таго часу вайны. Карацей, яшчэ такое вельмі важная частка нашай музейнай ночы, гэта заўсёды кожны год унук Якуба Коласа, Андрэй Данілавіч Міцкевіч, ён прывозіць да нас аналагі пасля ваенных аўтамабіляў Якуба Коласа, сапраўды, якім ён карыстаўся. Ўсё гэта таксама можна будзе ўбачыць падчас нашай музейнай ночы. Ну і, канешне, праграма вельмі вялікая, цікавая, так пра яе распавядаць гэта не хопіць нам і некалькі гадзін. Вось, але такое, ну, што самая галоўная тэма гэтага года, гэта вось якраз наш час перамогі. Ну, для дзяцей шмат цікавых мерапрыемстваў нас чакае. Якраз Андрэй Данілавіч правязе нам гэтыя аўтамабілі, і яшчэ наведвальнікам будзе такой сюрпрыз, гэта знаёмства з Андрэем Данілавічам. Ён сам распавядзе, што ён помніць пра жыццё ў доме музея, як ён там жыў з бацькам, з дзедам, пакажа цікавыя фотаздымкі, распавядзе сімейныя гісторыі, таму вельмі шмат цікавага нас чакае.
Ну што ж, гэта вельмі цікава. Я нагадаю, што сённяшняй маёй суразмоўцы гэта Алена Івановна Жасткова і Дар'я Віталіевна Пратасевіч. Яны працуюць у музеі літаратурным, мемарыяльным музеі Якуба Коласа. І вось вы, Дар'я Віталіевна, згадалі якраз пра тое, што от Андрэй Данілавіч, унук Якуба Коласа. Увогуле, гэта унікальная установа яшчэ тым, што гэта, па-першае, дом, дзе жыў Якуб Колас. Па-другое, побач там жыў сын Якуба Коласа, Міхась Константінавіч, з якім от мне давялося быць знаёмым, і я часта згадваю сустрэчы з ім. Ён быў неадменны ўдзельнік увогуле ўсіх мерапрыемстваў, якія былі ў музеі. Ну і сёння родныя Якуба Коласа, і ў гэтым таксама унікальнасць гэтага музея, што яны актыўныя, нават можна сказаць, нештатныя супрацоўнікі гэтага музея, таму што яны без іх не абыходзяцца практычна ні адно мерапрыемства, так?
Ну так, але б я хацела дадаць, што і ў прамым сэнсе, бо Васіліна Міцкевіч наш супрацоўнік, галоўны захавальнік фондаў.
Ну ось. Так, і, канешне, калі гаварыць пра гэта, Алена Івановна, вы ўжо, можа быць, раней чуць прыйшлі, чым Дар'я Віталіевна ў музей, і вось гэта адчуванне, калі вы кожны дзень ходзіце па пакоях, дзе жыла сям'я Якуба Колоса, де можно сустреть внучку, где правнучка Якуба Колоса так само сотрудничает у музея, является штатным сотрудником, мы с ней не раз встречались. Вот это ощущение, когда говорить про семью, про нащадков, какое это ощущение было первое, когда вы пришли в музей, и как вот вы теперь ощущаете вот эту присутность у доме Якуба Колоса?
Ну, ведаеце, калі я першы раз прыйшла ў музей, калі я паднялася менавіта ў мемарыяльную частку, я адразу вырашыла, што я буду тут працаваць, таму што месца сапраўды ўнікальнае. Вось, і вельмі цікава было, ну, я ўжо не застала Міхася Константіновича, на жаль, але было вельмі цікава вось пазнаёміцца з Марыяй Міхайлаўнай. Ну, якая прыходзіць, вось, якая паказвае фотаздымкі, як яна жыла ў гэтым доме. Вось Андрэй Данілавіч таксама. Ну, я рабіла таксама выстаўку, знайшла календар Якуба Коласа, які быў падпісаны Андрэю календар. І вось выявілася, што гэта той самы ўнук Андрэй, якому прысвяцілі гэты календар, што ён вось расказвае, дзе, што, як ён памятае, у якім пакоі, як я Колас з ім забаўляўся, ну, таму гушкаў на назе. Ну, гэта нешта прыкольнае.
Гэта хацелася б дадаць, сапраўды цікава, таму што калі дзеці прыходзяць на экскурсію, у кабінеце мы распавядаем пра то, што ў гэтым доме жыў Кола са сваімі сынамі, унукамі, і паказваем у акенцы наша бачна дом, дзе зараз жывуць нашчадкі, дзеці заўсёды глядзяць і кажуць: «О, можна пайсці да іх у госці?» Канешне, нельга, хутчэй за ўсё, таму што такое прыватнае ўласнае, але паколькі сапраўды вельмі часта да нас нашчадкі прыходзяць, калі дзеці іх бачаць, я ім кажу: «Вось там на лесвіцы глядзі, стаіць праўнучка Якуба Коласа», яны туды бягуць хутчэй глядзець, і вось таму такія цікавыя імпрэзы, як літаратурнае чайванне з унучкай Якуба Коласа з Марыяй Міхайлаўнай, вельмі карыстаюцца ў нас такім такой любоўю нашых наведвальнікаў. А яшчэ вось з Андрэем Даніловічам таксама гэта ўжо больш такая сур'ёзная мужчынская размова, але адзін раз мы ўжо спрабавалі гэты фармат, ён таксама спадабаўся наведвальнікам, але паколькі гэта вельмі абмежаваная колькасць людзей, каб усім было зручна, вось на музейную ноч таксама гэта будзе такі.
Вось пра гэта чайванне раскажыце крыху.
Чайванне — гэта ўвогуле такі цікавы фармат, ён якраз у нас на мінулую музейную ноч упершыню адбыўся. Да нас строга пад запіс прыходзяць людзі, таму што каб усім было зручна, гэта да 20 чалавек звычайна. Па-першае, Марыя Міхайлаўна распавядае пра гэты дом, такую сваю экскурсію, але незвычайную, як супрацоўнікі. Яна
як чалавек, які жыў у гэтым доме.
Да, яна паказвае фотаздымкі, яна памятае, дзе стаяў яе ложачак, памятае, дзе быў пакойчык яе бацькоў, яна гэта ўсё распавядае, паказвае.
Як яна вучыла Андрэя Даніловіча чытаць.
Да, яшчэ цікава, на каляды яна да нас прыносіла менавіта тыя цацкі з елкі, які стаялі ў Якуба Коласа, віселі на ялінцы. Вось, а потым у нас, калі гэта цёпла, у нас на вуліцы або на балконе на нашым, а калі гэта халодна, у вялікай гасцёні мы накрываем такі вялікі стол, гэта гарбаты, нейкія прысмакі, і ўжо ў такой абстаноцы ўсе могуць задаваць нейкія пытанні Марыі Міхайлаўне, яна таксама яшчэ нешта ўзгадвае, расказвае, і аднойчы у нас яшчэ было такое адчуванне, прысвечанае жонцы Якуба Коласа, там таксама каштавалі торт, які гатавала Марыя Дмітрыўна. Таму гэта заўсёды так утульна, людзям гэта вельмі падабаецца.
Вось. І такі фармат, ну, неафіцыйны, а ты сапраўды за філіжанкай гарбаты можаш, ну, задаць нейкія пытанні, вось, ну, сапраўды нашчадку Якуба Коласа.
Ну, сапраўды гэта цікава, канешне, калі вось дзеці, асабліва школьнікі, сустракаюцца, вось, кажам, сажыўшымі героямі, так сказаць, таго, што ім расказывалі ў школе. Скажыце, дарэчы, вы заканчвалі мінскую школу, як я мы гаварылі. Калі вы ўпершыню пабывалі ў музеі?
Ой, гэта было вельмі даўно. Там я не ведаю, дакладна, можа, класі ў чацвёртым упершыню туды прывялі. І сапраўды, калі я прыйшла ўжо ў музей пасля ўніверсітэта, я памятала нейкімі урыўкамі, дзе я знаходжуся, але я, ну, ўсё дакладна не памятала. І зараз, калі дзеці прыходзяць, вось бывае, яны кажуць: «Там, мы ўжо трэці раз у музеі». Я кажу: «Добра, тады дапамагайце мне весці экскурсію». Вось што вось гэта. А яны не заўсёды гэта запамінаюць, таму што ну, хутчэй за ўсё, не заўсёды гэта можа быць цікава дзецям у гэты час. Таму якраз дзякуючы розным мерапрыемствам мы прыцягваем дзяцей у музей, яны адкрываюць для сябе кубаколасы з новага боку. Вось, і тады яны ўжо потым пасля мерапрыемства прыходзяць і кажуць: "А, я ведаю, вось гэта ж рандоля аднаго такой кубаколаса там". І вось такія цікавыя факты яны запамінаюць. Дзяцей трэба, мне здаецца, прыцягваць да культуры, да літаратуры, вось праз нейкія фарматы, якія будуць ім цікавыя.
Ну, ці ўяўлялі вы, што вы будзеце працаваць у музеі, калі вы першы раз наведвалі гэты музей?
Я лічу, я нават не ведала, кім я буду ў будучыні, таму хутчэй за ўсё не. Але курсе на другім ва ўніверсітэце мне прыйшла ідэя ў галаву, што я хачу працаваць у музеі. Я вучылася, ну, не на музейнага супрацоўніка, але на другім курсе я зразумела, што вось мне гэта цікава, і так жыццё склалася, што цяпер не толькі проста ў музеі працую, яшчэ і ў такім цікавым, сапраўды мемарыяльным, унікальным месцы.
Алена Івановна, ну а вы сёння так это досыць сціпла гаворыце. Я ведаю, што многае вы робіце, і многа было цікавых мерапрыемстваў, і я памятаю адным удзельнічаў, гэта простыя словы, калі вы сустракаецеся з цікавымі людзьмі, арганізоўваеце гэта. Я да гэтага часу памятаю такія сустрэчы з дачкой Левіна, архітэктарам, з маім калегам, ужо, значыць, Арловым, рэжысёрам, вот, і іншае, то есть музей становіцца яшчэ месцам, скажам, сустрэчы з цікавымі людзьмі.
Так, але, ну, започаткаваў гэтую традыцыю, канешне ж, сам Колас, бо трэба разумець, што ў пасляваенныя гады, ў 50-е, гэта было месца, дзе ўжо ў адзінага народнага паэта збіраўся сапраўдны цвет беларускай нацыі. У музеі, ну, той, які тады не быў музеем, там збіраліся навукоўцы, мастакі, творчыя дзеячы, культурныя дзеячы. І гэта такі працяг гэтых сустрэч у доме Коласа, ну, праект «Простыя словы». Ось, канешне, на жаль, зараз ён крыху на паўзе, але ўжо, ну, мне падабаецца, што людзі ім зацікавіліся і ўжо пытаюцца, а можна я, а калі будзе працяг. Вось. Так што пасля лета, ну, перажывем лета, калі ўсе на градах, вернемся да гэтага праекту. І я думаю, у доме Коласа зноў будуць сустрэчы інтэлектуальнага клуба «Простыя словы». Вас таксама запрашаем.
Дзякуй, дзякуй. А, ну, канешне, калі гаварыць яшчэ, вы сказалі пра лета, то хаця каласавінай восенню, але лета гэта яшчэ месца для экскурсій па вашых філіялах.
О, да.
Таму што таксама, ну, скажам, адметнасць музея ў тым, што ёсць філіялы, звязаныя з жыццём і дзейнасцю Якуба Коласа.
Так, літаральна калюм.
3 мая мы ездзілі.
3 мая, да, я ўжо звазіла ў вандроўку па коласаўскіх мясцінах. Мне гэта вельмі падабаецца, і вельмі падабаецца глядзець на людзей, якія ўпершыню туды прыязджаюць, якія прасякаюцца гэтай атмасферай. Як я кажу, немагчыма было пражыць у Ластоку і не стаць паэтам, таму што гэта сапраўды ўнікальныя месцы, таму усіх прызываю сачыць за нашымі навінамі, ехаць з намі. Нас там заўсёды прыгожа, душэўна, атмасферна, пазнавальна і смачна.
Ну, дарэчы, Якуб Колас пакінуў, ну, такое адметную памяць і адметнае месца ў гэтых мясцінах, таму што ў Мікалаеўшчыне жыццё звязана з дзейнасцю сучасных творцаў, якія заканчвалі Мікалаеўшчынскую школу, з'яўляюцца паэтамі, пісьменнікамі. І ўвогуле, ну, мікалаўцы, як кажуць, гэта такая, ну, скажам, асобая частка людзей, гэта людзі, якія для якіх Якуб Колас, ну, скажам, не проста класік, а чалавек, які вырас у гэтых мясцінах, чалавек, які звязаны непасрэдна з гэтымі мясцінамі. І, дарэчы, калі гаварыць пра тых экскурсаводаў, якія працавалі, скажам, у філіялах, то гэта таксама ў цэлым былі родныя Якуба Коласа.
Так, вось гэтая традыцыя на і ў філіялах была, і ў музеі, ну, першы дырэктар, гэта ж старэйшы сын, вось, які, дарэчы, і запрасіў сястру Якуба Коласа Алену прыехаць і працаваць таксама ў музеі. Мне здаецца, гэта вось таксама так, так гэтая пераемнасць, вось калі наведвальнікаў сустракаюць не проста экскурсаводы, а нашчадкі, ну, родзічы. Вось, гэта яшчэ больш дазваляе прасякнуцца атмасферай музея, так скажам. Вось.
Ну, таму што мне здаецца, хто як не нашчадкі, больш за ўсё адчуваюць вось гэтую любоў і перадаюць яе да паэта. Таму нават вось такія там экскурсіі, калі праводзіць іх, напрыклад, у нас Васіліна Валерыўна, таксама я заўсёды так дзецям ціхенька кажу, што гэта праўнучка Якуба Коласа. Яны, ну так, не афішуюць гэта, яны крышачку сціпла да гэтага ставіцца.
Васіліна кажа, што яна галоўны захавальнік.
Да, а не праўнучка Якуба Коласа, але, ну, мне здаецца, вось гэта любоў праз пакаленні, гэта тое, што могуць перадаць нашчадкі нашым наведвальнікам.
Ну і вось, калі гаварыць увогуле, калі мы гаворым напярэдадні вот ночы музеяў, гэта ж не проста ноч музеяў, гэта вот свята, якое праводзіцца на розныя музеі, гэта ж яшчэ і даніна павагі, даніна папулярнасці, так сказаць, вот музейным установам. Раскажыце, калі ласка, вось пра калектыў музея вашага. І вот як вы адчуваеце сябе ў гэтым калектыве?
Ну, я думаю, Дар'я мусіць расказаць, як малады чалавек.
Ну, добра, у нас так проста шмат словаў, што мы думаем, хто будзе што казаць. А сапраўды, вось, не гледзячы на тое, што ў нас крышачку змянілася такая... то я змянілася, як працуе наш музей з пачатку года, то бок вось у нас з'явіўся сектар Алены Івановны, у нас асобны сектар. Негледзячы на гэта, Алена Івановна займаецца не толькі выставамі, заўсёды музей гэта такі, такая каманда, я не ведаю, якая стварае ўсе гэтыя праекты, ўсё цікавае разам. То бок Алена Івановна шмат дапамагала із рознымі праектамі, вось як вы узгадалі пра простыя словы, гэта яе праект, які яна прыдумала, яна ім займалася, і сапраўды па такім крупіцам кожны чалавек уносіць нешта сваё, і дзякуючы гэтаму атрымліваецца нешта новае, нешта цікавае. Таму у нас музеі гэта сапраўдная каманда, усе адзін аднаго падтрымліваюць, у нас няма такога, што хтосьці сядзіць у баку і проста нічога не робіць, а нехта там працуе. Усе разам адкрываюць нейкія новыя магчымасці для музея.
Вось так. Ну вось вы самы малады супрацоўнік музея?
Ужо не, у нас таксама на размеркаванне прыйшла яшчэ адна супрацоўніца, ну, а так амаль што самы малады.
Ну і пра ветэранаў можна сказаць, Алена Івановна?
Пра ветэранаў?
Ну, я думаю, што вы ўжо бліжэй да названня ветэран. Але ўсё-такі ёсць людзі, которые даўно працуюць у музеі, і сёння, можа быць, таксама іх можна назваць.
Канешне, просто для мяне слова ветэран, яно асацыюецца з нейкім старым чалавекам, а вось чалавек, якога я хачу узгадаць найперш, гэта для мяне малады чалавек заўсёды, не гледзячы на ўзрост, гэта Адамовіч Наталя Александраўна. Ось яна старажыл музея, сапраўдны чалавек, які ведае ўсё. Калі, ну, як не так даўно я працую, узнікае нейкае пытанне, я ведаю заўсёды, да каго можна звярнуцца, і хто адразу па пальцу вось так хаця б наводку дасць, куды і што. Ну, і таксама, хто ў нас яшчэ даўно працуе. Вучоны сакратар Казловіч Ірына Міхайлаўна і падначалены Дар'і Віталіўны, вядучы навуковы супрацоўнік Іван Сільвестравіч Дубовік.
Ну што ж, я карыстаюся выпадкам, ну, павіншаваць вас з будучай гэтай ночы музеі, з гэтым мерапрыемствам, пажадаць, каб да вас прыйшло шмат людзей, каб было ўсё цікава. Я думаю, што і сённяшнія нашы слухачы і радыёглядачы таксама нехта зацікавіцца і прыйдуць да вас. І нагадаю толькі на завяршэнне, што сённяшнімі гасцямі былі загадчык навуковасць просветніцкага сектара Дар'я Віталіўна Пратасевіч і загадчык навукова-экспазіційнага аддзела Дзяржаўнага літаратурнага мемарыяльнага музея Якуба Колас Алена Івановна Жасткова. За відэакамерай працавала Леся Давідовіч, за гукарэжысёрскім пультам Юрый Пагудо. І я жадаю вам цікавых уражанняў і на бібліёноч, на далейшыя і на музейную ноч, і на далейшыя, скажам, сустрэчы у музеях нашай сталіцы. Усяго найлепшага, да пабачэння.